Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom zamyslení nad knihou Zjavenia. Budeme premýšľať nad druhou kapitolou. V tejto kapitole sú spomínané štyri zbory, ktoré naozaj existovali, ale pretože je kniha Zjavenia prioritne symbolickou knihou, tak ani veľmi nejde o tú históriu, čo to pre tie zbory znamenalo, toto Božie slovo, ale skôr o symboliku, čo to dnes znamená pre veriacich ľudí. Myslím si, že môžeme rozdeliť všetky Božie deti do takých tých siedmých skupín duchovného stavu, duchovného rozpoloženia. A teraz budeme čítať o štyroch z nich. Veľmi ma zaujala taká zmienka o prvej láske. Je to niečo, čo človek s radosťou prijíma, keď nachádza Pána Ježiša Krista. Keď vzplanie, keď robí pre Pána Ježiša Krista hlúposti, ale robí to s radosťou, robí to zo srdca. A žiaľ, potom niekedy prejdú roky a zostáva intelekt, zostáva presvedčenie a ten prvý náboj, tá prvá láska sa vytráca. Čiže toto je niečo, čo sa ma veľmi dotklo v tejto druhej kapitole a preto by som to chcel takto hneď na začiatku vyzdvihnúť, aby snáď niekto nestratil spasenie preto, že sa jeho viera, hlboká, osobná, živá viera zmenila na presvedčenie.
Predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru. Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
Listy Pána Ježiša pre cirkev obsahujú povzbudenie, ale aj napomenutie. Kristus pripomína, že vie o úprimnej viere svojich detí. Zároveň ale poukazuje na nedostatok v duchovnom živote, ktorý, ak sa nezaplní živou, nekompromisnou vierou, spôsobí veriacemu človeku duchovnú smrť. Pánove napomenutia poukazujú na fakt, že aj v modernom svete a dokonca aj v novozákonnej cirkvi existuje a prežíva modloslužba. Modlárstvom nie je soška, predmet, človek, ale porušený vzťah človeka k predmetom a ľuďom. Napríklad televízia všeobecne nie je zlá. Keď ale človek začne väčšinu času tráviť pred obrazovkou a vybrať si program plný smilstva vrážd, potom začína byť pre neho televízia božstvom, ktoré stojí medzi Ježišom a jeho dieťaťom. Priateľstvo je vzťah k druhému človeku, ktorý je tiež pekný. Keď priateľ začne svojmu partnerovi prepačovať hriech a ospravedlňovať špinu, stáva sa tento vzťah kultický, postavený proti Pánovi Ježišovi. Žiadny hriech nemôže byť ospravedlnený, kým nie je vyznaný, oľutovaný a kým sa v živote nezačne prakticky meniť na niečo lepšie. Kultické vzťahy uprednostňujú svojich vyvolených a zabraňujú povolaným slúžiť Pánovi. Dnešná doba žije modloslužbou, ktorá sa často prenáša aj do cirkvi. Démon božstva môže začať prenikať do spoločenstva Božích detí len vtedy, keď opustia prvú lásku. Keď niekto príjme Pána Ježiša, prežije radosť, vďačnosť za pomoc a spasenie, vytvorí sa vzťah medzi človekom a Bohom, takzvaná prvá láska. Tá môže postupom času zovšednieť, stratiť svoju vrúcnosť a oddanosť. V takomto prípade kresťan zostáva aj naďalej kresťanom, vie, čo sa Pánovi páči a čo nie, ale jeho osobný vzťah k Bohu ochladol. Sú to otvorené dvere pre hriech a odpadnutie. V evanjeliách Pán pripomína, že keď sa démon vráti do svojho domu a nájde ho čistý a vymetený, pozve 7 ďalších. Náš dom môže byť skutočne čistý a vymetený bez špín hriechu. Zároveň sa môže stať prázdnym bez Svätého Ducha. Prebýva v nás Hospodin, alebo si len utešujeme svedomie čistotou svojho domu, svojou neosobnou vierou? Kristus vyzýva takýchto ľudí a spoločenstva. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a prvé skutky. Ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak neučiníš pokánia. Vyššie uvedený duchovný stav, variant Efes, býva úvodom k modernej modloslužbe. V čistom, vymedenom dome ešte nie je démon, ale už tam nie je ani Boží duch.
Predstavenému zboru v Smyrne napíš. Tento odkaz je od toho, ktorý je prvý i posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije. Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe, ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači Satana. Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a 10 dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti, a dám vám cenu víťazov, večný život. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Kto zvíťazí, ten druhej večnej smrti nepodľahne.
Smyrna bolo prístavné mesto prekypujúce bohatstvom. Pán Ježiš tu mal spoločenstvo svojich detí, ktoré sa vyznačovalo chudobou. V Smyrne mali veľký vplyv a moc Židia, ktorí prenasledovali Boží ľud. Možno aj preto trpel smyrnianský zbor aj materiálnym nedostatkom. Prenasledovanie znamená aj zníženie počtu pracovných príležitostí, podrazy pri obchodovaní a výrobe. Niekedy je ľudskou reakciou na prenasledovanie aj utajovanie viery a zrádzanie Ježiša Krista. Kresťania v tomto zbore obstáli a Kristus ich povzbudzuje. Znám tvoje súženie, aj tvoju chudobu. Pán vie, odkiaľ pramení prenasledovanie a potupa. Vie presne, kto ubližuje jeho deťom. Svojich povzbudzuje. Ale si bohatý. Podiel na nebeskom kráľovstve je oveľa viac než úspech v živote. Cirkevné prenasledovanie vzniká tam, kde veriaci bezbožníci majú vplyv a moc. Počiatok prenasledovania kresťanov v Smyrne bol cirkevného pôvodu. Znám aj rúhanie tých, ktorí hovoria, že sú Židmi, ale nie sú. Židovstvo bolo v tom čase najväčšou denomináciou, v ktorej sa uctieval Boh Hospodin. Žiadalo sa od nej, aby plynule nadviazala na učenie Starého zákona učením Pána Ježiša. Keďže ale zákonníci a farizeji trpeli pýchou, nedokázali sa vyrovnať s kontraverziami svojich názorov a učenia Pána a Boh ich označil za pohanov, za ľudí, ktorí síce majú židovský pôvod, ale nie sú potomstvom Abrahámovým. Pre svoj vplyv mohli preniesť prenasledovanie z cirkevnej pôdy aj na pôdu sveta. Tlak proti Božím deťom v Smyrne neskôr pochádzal aj od rímskeho cisára. Novozákonná modloslužba v cirkvi nesie so sebou aj prenasledovanie tých, ktorí sa snažia nekompromisne pridržiavať Pána Ježiša. Spoločenstvo, kde sa potláča čisté biblické učenie mocou vplyvu veriacich bezbožníkov, je spoločenstvo, ktoré prežíva duchovný variant Smyrna. Pre jednotlivca je veľmi závažnou otázkou, v akej polohe som ja. Som ten, ktorého Pán povzbudzuje, alebo veriaci bezbožník? Súženie 10 dní sa niekedy vykladá ako 10 rokov prenasledovanie smyrnianskych kresťanov od cisára Trajána. Myslím, že táto predpoveď je v prvom rade zasľúbením, že Pán nenechá pokúšať a trápiť svojich nad ich možnosť. 10 dní je málo, nie veľa. Ľudské súženie má Kristus pevne vo svojej moci. Krátky čas 10 dní znamená pre niekoho týždeň, pre iného možno aj rok, podľa množstva hrivien, ktoré človek prijal od Pána.
Predstavenému zboru v Pergame napíš: Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý, dvojsečný meč. Viem, že bývate v meste, kde tróni Satan. A predsa sa pevne pridržate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva Satan. Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balámovho učenia. Ako Balám učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili, tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody. Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na tom kamienku je vyrité nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.
Balák bol moábsky kráľ, ktorý žil v dobe putovania izraelského národa do zasľúbenej zeme. V preklade znamená Balák pustošiteľ. Zo strachu pred izraelskými sa Balák spojil s Madiáncami a najal si Baláma, aby izraelským zlorečil. Meno Balám znamená zožierajúci. Balám nedokáže zlorečiť v Božom mene a namiesto toho dobrorečí izraelskému národu. Keďže bol ale veľmi zištným človekom bažiacím po vplyve, sláve a mamone, zároveň radí Balákovi, aby získal Židov pre uctievanie kultu Bála Peoru, čím by stratili požehnanie od Hospodina. V tomto liste pán pripomína, že jeho slovo je dvojsečný a ostrý meč. Božie slovo má jasne odhaliť hriech a oddeliť dobré od zlého. Na jednej strane pán povzbudzuje, že vie o živej viere svojich detí, ale zároveň vie aj to, že tolerujú vo svojom strede tých, ktorí robia niečo podobné ako Balám. Veriaci ľudia, ktorí trpia novozákonnou modloslužbou, neznesú, aby niekto poukazoval na ich nedostatky a jasne zvestoval Krista so všetkým povzbudzovaním aj karhaním. Nemôžu sa ale v cirkvi priamo postaviť proti takýmto ľuďom a preto vymýšľajú v srdci plány, ako zoslabiť ich kázanie a vplyv tým, že im ponúkajú účasť na niečom, čo nie je celkom v súlade s Božím slovom. Tak ich spútavajú mocou hriechu, pre ktorý by už nemohli kázať jasne ako predtým. Na ich karhanie by totiž bolo možné povedať, veď aj ty si to urobil, veď sme to robili spolu. Učenie Balámove je veľmi nebezpečné, pretože je zákerné. Podporovať hriech alebo sa mu neprotiviť znamená udržiavať niečo, čo Kristus nenávidí. Tolerancia oproti hriechu a nedostatkom je taký stav, ktorý, ak sa rýchle nezmení, spoločenstvo duchovne zahynie. Variant Pergam vyžaduje pokánie. Ak sa ale pokánie a náprava nedostaví, príde proti hriechu bojovať sám Kristus svojim dvojsečným, ostrým mečom slova Božieho. Ľudská poslušnosť a prijímanie Božieho slova daruje človeku biely kamienok. V gréckom súde sa biely kamienok dával na znak oslobodenia od žaloby. Božie dieťa ho dostane na znak oslobodenia od žaloby diabla a od moci hriechu.
Predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatíre, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím. Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. K tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.
Svadba Jezábel s Achabom, izraelským kráľom, znamenala dotvrdenie spojenectva medzi Týrom a Izraelom. Achab chcel tak vyvážiť nepriateľstvo Damašku oproti Izraelu. Tým, že sa Achab nedokázal spoľahnúť na Hospodina, voviedol medzi Božie deti Jezábel a dal jej moc kráľovny. Zaistil tiež, aby mohla v Izraeli uctievať svojho Bála, Melkarta a Ašéru. Jezábel požadovala, aby jej bohovia mali rovnaké práva ako Hospodin. Týmto sa dostala do konfliktu s prorokom Eliášom. Mala panovačnú povahu, bola plná pýchy, čo sa prejavovalo aj tým, že nahovárala Achaba na zlé tak, aby to vyhovovalo jej zámerom. Na základe jej vplyvu sa Achab dopustil krádeže a vraždy. Jezábel písala listy, ktoré zapečaťovala Achabovou pečaťou. V jej živote je veľmi výrazný sklon k manipulácii druhých pre vlastný úžitok. Aj po smrti Achabovej mala ešte veľký vplyv, asi 10 rokov, pretože bola matkou Joráma, Achabovho nástupcu. Na konci Jezábelinho panovania zabil Jehu Joráma a Jezábel dal zhodiť z okna. Bola pošliapaná koňmi a jej zvyšky zožrali psi podľa proroctva o jej konci. Pán Ježiš má oči ako plameň ohňa. Svojím pohľadom vidí všetko, aj skryté úmysly ľudí. Variant Tiatíry sa vyznačuje tým, že v spoločenstve existujú ľudia, ktorí sa snažia s druhými manipulovať podobne, ako je Jezábel. Kristus nepočuje len reč jazyka, ale vidí aj pohnútku srdca. Spoločenstvo môže rásť a skutočne môže byť posledných skutkov viac než tých prvých. Vyjadruje to duchovný rast. Je ale veľmi zlé dať sa manipulovať ľuďmi, ktorí sú zameraní na seba. Pán necháva čas na pokánie ľuďom, ktorí majú ducha Jezábel a zvádzajú iných na niečo, čo nemusí byť ani tak veľmi dobré, ale čo im vyhovuje. Takúto modloslúžbu pán nazýva duchovným smilstvom. Ak falošný človek neučiní pokánie, bude uvrhnutý do súženia. Duch Jezábelin nesie ešte aj inú kvalitu zla. Jezábel zneužívala rodinné vzťahy a budovala na nich svoj vplyv. Nie len ona, ale aj jej deti budú uvrhnuté do súženia, ak neučinia pokánie. Spoločenstvo Božích detí sa nedá budovať a pritom uprednostňovať priateľov a blízkych aj napriek tomu, že ich neuprednostnil Pán svojim obdarovaním. Keď niekto obstojí pred Pánom Ježišom, on mu vloží do úst svoje slovo, pred ktorým neobstojí žiaden pohan. Božie slovo, železný prúd, roztrieska každý ľudský hrad a rozborí každú istotu, ktorá nestojí na Ježišovi Kristovi. Úprimní veriaci dostanú rannú hviezdu, posolstvo, že je už blízko deň Pánov. Avšak nikto druhý nebude vládnuť železným prútom, ani nedostane rannú hviezdu, aj keby bol najnábožnejším človekom na celej zemi. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.